jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Ne jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova flet vetëm për siguri dhe jo për mbrojtje, pasi qeveria nuk ka strategji, thotë kryeministri Çeku. Me politikat aktuale ekonomike të qeverisë, Kosova po shkondret një krize të thellë, thot Musalimani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës. Asambleja e përgjithshme diskuton propozim rezolutën serbe për Kosovën në 9 shtator, thon mediat në Beograd. Kryeministri kinez flet për nevojën e reformave politike në Kinë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara do ta diskutojë propozim rezolutën e Serbisë lidhur me Kosovën në datën 9 shtator, më herët se ç'ishte paralajmëruar, njoftojnë mediat serbe. Duke ju referuar burimeve zyrtare në Beograd, ato theksojnë se dokumenti është kërkuar të diskutohet në të njëjtën ditë me propozim rezolutën për Nagorno-Karabakun. Ky i fundit njihet si një ndër konfliktet e ngrira në ish hapësirën e Bashkimit Sovjetik. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka bërë sot publik aeroplanin e parë bombardues pa ekipazh që është tërësisht prodhimi i Iranit. Ahmadinejad i thënë se prodhimi i këtij tipi aeroplani luftarak është bërë vetëm për qëllime mbrojtëse. Pekin, kryeministri kinez Wang Jiabao deklaroi se Kina duhet të ndërmarrë reforma politike për të ruajtur gjendjen e mirë ekonomike. Pa ndryshime politike, Kina mund të humbasë arritjet aktuale në ekonomi, tha kryeministri kinez. Wang tha se dëshiron të krijojë kushte që njerëzit të kenë mundësi të kritikojnë qeverinë si një mënyrë për të adresuar problemin e përqendrimit të tepërt të pushtetit dhe një mbikëqyrje jo efikase. Wang nuk dha detaje për reformën politike, por theksoi se duhen garantuar të drejtat demokratike të njerëzve. Canberra, Australia duket se do të jetë ketë një qeveri të pakicës për herë të parë në disa dekada. Asnjë nga partitë nuk mundi të marrë 76 vendet e nevojshme në parlament për të krijuar qeverinë në zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të shtunën. Dy partitë kryesore në vend kanë fituar secila nga 71 ulse. Të dyja partitë, si Liberal Demokratët edhe Laburistët Australian, thanë se janë të gatshëm të fillojnë bisedimet me të pavarurit për krimin e qeverisëre. Bukuresht, policët kufitarë të Rumanisë dhe Hungarisë kanë kapur sot 36 imigrantë të palishëm nga Iraku dhe Afganistani të fshehur në një kamion. Ky fundi transportonte ushqim për kafshët. Në të njëjtën pikë kufitare në muajin mars u gjetën 50 imigrantë nga Afganistani, mes të cilëve 15 fëmijë, në një kamion që transportonte uthull. Sarajevo, aktoria e Hollywoodit Angelina Jolie ka bërë të ditur se planifikon një film romantik që do të xhirohet në Ballkan. Deklarata u bë gjatë vizitës së palajmëruar të Jolies në Sarajevo në cilësinë ambasadore së Vullnetit të Mirë për UNHCR-n, Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Filmi do të jetë një histori dashurie që zhvillohet në Bosnjë në vitet e luftës 92-95. Filmi do të fokusohet tek një çift që u njoh në prag të luftës dhe pasojat e konfliktit në marrëdhënien e tyre. Filmi do të përfshijë aktorë nga grupe të ndryshme etnike në Jugosllavi. Deklarata e Jolies theksonte se filmi do të jetë një histori dashurie dhe jo deklarat politike. Kairo, piktura e Van Gogut e titulluar Vazo me lule vazhdon të llogaritet si e humbur pas zgjedhjes së të shtunës në Muzeun e Kairos. Fillimisht u raportua se piktura u gjet disa personave në aeroportin e Kairos, por më vonë ministri i Kulturës tha se përpjeket për gjetjen e veprës së Van Gogut vazhdojnë. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, ish-kryeministri Agim Çeku thotë se në Kosovë flitet vetëm për siguri dhe jo për mbrojtje, sikurse në vendet e tjera të botës. Në këtë aspekt ai thekson se nuk ka strategji të qeverisë dhe se mbrojtja e Kosovës varet nga KFOR-i apo NATO-ja. Por Rustem Mustafa nga Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri thotë se nuk konsideron se jemi të varur nga bashkësia ndërkombëtare, por të përkrahur nga ajo. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Pavarësisht vlerësimeve që flasim për një gjendje të qëndrueshme të sigurisme, siç thuhet, incidentet e izoluara në veri të vendit dhe për mos ekzistimin e kërcënimeve nga jashtë, Kosova duhet të nisë debatin për mbrojtjen e të mos përqendrohet vetëm në krimin e kapaciteteve të brendshme të sigurisë, thon ekspertët e sigurisë në Kosovë. Komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në 1999, njëherazisht kryeministri i Kosovës Agim Çeku, tha se përveç aspektit të sigurisë, institucionet kosovare duhet të nisin të mendojnë për hartimin e planeve të mbrojtjes.
Është shumë e gabueshme dhe ne disi po e tolerojmë Në Kosovë vetëm folet për sigurinë, nuk folet për mbrojtjen. Në çdo vend tjetër, në çdo vend normal folet për mbrojtje dhe siguri. Këto janë dy gjëra që dallojnë shumë. Faktori ndërkombëtar na ka imponuar të bisedojmë vetëm për sigurinë. Kemi vetëm forca sigurisë, kemi vetëm polici dhe asesi mos bisedojmë dhe planifikojmë apo të ndërtojmë kapacitetin për mbrojtjen e Kosovës.
Policia e Kosovës është mekanizmi kryesor në vend i cili bashkë me pjesërit e policisë e Ulexit është përgjegjës për mbajtjen e rendit dhe të sigurisë në Kosovë. Mbrojtja ndërkësh garantohet nga trupat e misionit të NATO-s. Aktualisht në Kosovë janë të angazhuar më pak se 10.000 ushtar të KFOR-it, formacion ky që nga ushtarak të lartë të NATO-s është paralajmëruar të pësoj reduktime të mëtejme në 5.000 e më pak ushtar. Forca e sigurisë së Kosovës ndonë se në zhvillim e sipër, sipas legjislacionit në fuqi nuk është përcaktuar të jetë ushtri. Qeku theksoi varësinë aktuale të Kosovës nga prania ndërkombëtare, duke shprehur nevojën për ngritjen e kapaciteteve ushtarake.
Kosova sot është plotësisht e varur në aspektin e mbrojtjes, mbrojtjes së integritetit territorial, tërësisë territoriale, suverenitetit të saj në territorin, është e varur nga faktorin ndërkombëtar, konkretisht nga KFOR apo nga NATO. Siguria, po sektori i sigurisë nuk është fare prioritet i qeverisë, nuk ka resurse, nuk ka interesim, nuk ka angazhim që të ndërtohen kapacitetet e Kosovës për siguri.
Tha ai duke kritikuar strategjinë kombëtare të sigurisë së Kosovës, të cilën qeveria e ka proceduar kohë më parë në kuvendin e Kosovës. Mirpo, strategjia në fjalë sipas përfaqësuesve të legjislativit kosovar paraqet një kornizë të qartë për mënyrën dhe format e garantimit të sigurisë në Kosovë. Kreu i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, hodhi poshtë vlerësimet se Kosova është e varur nga mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë.
Ne nuk e llogarisim vetëm të varur nga partia ndërkombëtare, por të përkrahur nga partia ndërkombëtare dhe në përkrahjen e tyre po ngritën kapacitetet e ndërtuara. Jo dënë se ato se ja të shkojnë rrugë mbarë, mirë, edhe policia gjithashtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshim temën e informacioneve. Me politikat aktuale të qeverisë, Kosova është duke shkuar drejt një krize të thellë ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, Musa Limani. Intervistën me profesor Limanin, fokusuar tek zhvillimet ekonomike në Kosovë, zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Ulrieta Krasniqi.
Profesor Limani, në Kosovë po vazhdon të ekzistojë një gjendje rënd ekonomike dhe sociale pa zhvillime rritje ekonomike. Çfarë ka bërë që Kosova dhe më tej të ketë një gjendje të papërmirësueshme ekonomike?
Qëse e marrëm në tërësi periudhën e pasluftës, mund të themi se zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk është zhvilluar në mënyrë të organizuar, nuk ka pas ndonjë strategji, koncept të zhvillimit dhe për fat të keq zhvillimi ekonomik në këtë periudhë është zhvilluar ad hoc dhe pjesërisht. Kjo ka ndodhur parasysh se asnjë qeveri deri më tani nuk kanë arritur që të formojnë një politikë ekonomike konsekuente dhe të hartojnë një strategji të zhvillimit ekonomik e cila do të mundësonte që të kemi një orientim të planifikuar me koncept, me strategji të zhvillimit ekonomik.
Së fundi ka pasur edhe lëvizit e mëdha të çmimeve të konsumit, gjë që bëri që në Kosovë të flitet për thellim të varfërisë. Komenti juaj lidhur me këtë?
Çështja e çmimeve do të thotë është rezultat teknik, konkretisht është rezultat edhe i importit, do të thotë në një mas të madhe tek ne çmimet diktohen nga importi për arsye se dikon 80% të gjitha të mirave materiale importohen. Standardi jetësor tek ne është duke u ashpërsuar dhe gjithnjë e rëndon korrizin e konsumatorit për kësaj stresës kryesore ose stresës më të varfër e cila përfshin dikon mbi 60% të popullatës së Kosovës. Niveli i pagave i cili është tek ne është caktuar në mënyrë pando një analizë, për arsye se në aspektin ekonomik pagat caktohen në bazë të nivelit të çmimeve. Në këtë drejtim, kur vjen deri te ngritja e çmimeve të artikujve kryesor për ekzistencën e popullatës, shteti duhet të intervenojë. Mirë po, për fat të keq, tek ne nuk mund të intervenoj para arsye se mungon profesionalizmi në institucionet tona dhe nuk janë të përgatitur si qeveri që të intervenoj.
Profesor Limani, nëse vazhdon me këto politika aktuale, të cilat ju thoni se nuk do të mund të sillin zhvillim ekonomik, atëherë Kosova dhe më tej do të ballafaqohet me këtë gjendje. Cila do të ishte sipas jush alternativa më e mirë për të dalë nga kjo situatë?
Shikoni, edhe në ekonomi ekziston ligji i inercionit. Normalisht se do të ecet, do të ecet me komat e breshkës, a? Normalisht se nuk do të dhesim nga uria, për shkak se do të funksionojnë në të sektori privat, sidomos ai bujqësor të tjera. Orientimi i zhvillimit ekonomik ne është kryesisht në infrastrukturën ekonomike, në ndërtimin e rrugëve dhe të energjisë elektrike. Mirë Mirë po, të gjitha investimet, akumulimi, i cili duhet të jetë për zhvillim ekonomik, të shkojnë në infrastrukturë dhe në energjetikë është e pa pranueshme dhe pa kuptueshme për logjikën e ekonomistit. Prandaj, gjithë orientimi i zhvillimit ekonomik të Kosovës duhet të jetë ka prodhimi. Parasysh se prodhimtaria është ajo e cila krijon të ardhurat kombëtare dhe ajo që ngrit normën e punësimit, që ngrit standardin jetësor dhe normalisht që e zbut papunësinë dhe e zbut varfërinë dhe problemet sociale. Derisa të ekzistojnë korrupsioni dhe interesat individuale, grupore e partijake dhe nuk dilet mbi egon personale dhe partijake, ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik.
Do që të bisedur me Musa Limanin, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sipas sindikateve të Kosovës dhe ligjvënësve në vend, të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike. Kjo vjen edhe nga mosmiratimi i projekt ligjit të punës. Punëtorët ankohen se nuk e kanë një adresë ku duhet ankohen. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike, thonë vetë punëtorët si dhe përfaqësues të sindikatave të pavarura të Kosovës, ndërkaq projekt ligji i punës i përgatitur nga qeveria disa herë është shqyrtuar në parlament, por nuk është miratuar. Haxhi Arifi, kryetari kësaj sindikate, thotë se vazhdimisht ka kërkuar miratimin e ligjit të punës, sepse mungesa e këtij ligji ka bërë që punëtorët kosovar të pallafaqohen me probleme nga më të ndryshmet.
Kemi kërkuar nga qeveria se faktikisht nuk i ka zbatu atë marveshen tripalshë që kemë bërë qeveria dhe ekonomike BSPK, dhe ne i kemi bërë amandamentet e cilat ata i kanë hjek nga ligjit që para prakisht jemi të akordu tripalshë.
Si pas ti në shtator do tjetë ledzimi i dyti projekt ligjit të punës, derisa ky ligj tash për tash nuk po zbatot dhe kryon një zbrastir në mbrojtjen e të drejtave të punëtorve.
Do të dërzohen parlamentin, nëse kjo nuk bëhet, atëre veç po kuptuat që dikush po dën anarki, nuk po dën ligjshmëri, dikush po dën që ti mbroj sektorin sidomos privat, që shkeljet në flagrant të gjebon ndaj punëtorve të punësimi, të kontrata, të mbrojtja në punë, të mbrojta shëndetësore e tjera tjera dhe orari punës i shpërzgjatur ka 16 orë.
Blerim Hoxha nga Prishtina, i cili punon në një kompani private, mendon se mungesa e ligjit punës ndikon negativisht tek punëtorët. Sipas tij, ky ligj do të ishte i mirë se ardhur për punëtorët kosovar, duke e marr parasysh shkeljen e të drejtave të tyre.
Mungesa e ligjit punës e ndikon shumë në anën negative, domethënë te punëtorët, të cilët punojnë me orar të tejzgjatur, për mendimin e punëdhënësve kjo ndikon në rritjen e produktivitetit të tyre. Mirë, po nuk është e vërtetë, sepse mbaz gjitha analizave që janë bënë, një punëtor nuk mundet të punojë më shumë se sa 8 orë, ndërsa te ne në Kosovë shkon numri orëve edhe 10, ndoshta ka vende edhe 12 orë pune.
Edhe Rita Hajzera nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale në Kuvendin e Kosovës thotë se shkelen drastikisht të drejtat e punëtorëve dhe tregon mangësitë në këtë ligj.
Sot mas shumë të vendin tonë shkelen të drejtat e punëtorëve. Falë gjendje ekonomike e tojmë, një në dëshmitarë se sa fështirë është gjej vend pune.
Shembulli më i mirë për të treguar se sa vërtet shkelen të drejtat e punëtorëve është edhe Korporata Energjetike e Kosovës, e cila njihet si një nga institucionet ku punëtorët janë më të rrezikuarit në punë. Prej pas luftës, në këtë institucion në orar të punës kanë humbur jetën më shumë se 25 persona, derisa 30% e punëtorëve janë lënduar. Sidoqoftë, përfaqësues të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se punëtorët kosovar ende nuk i njohin të drejtat e tyre dhe procedurat e kërkimit të drejtave në rast se u mohohen ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Asambleja e Përgjithshme diskuton propozim rezolutën serbe për Kosovën e 9 shtator, thon mediat në Beograd. Me politikat aktuale ekonomike të qeverisë, Kosova po shkon drejt një krize të thellë, thot Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës. Kryeministri kinez flet për nevojën e reformave politike në Kinë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga Praga, miru dëgjofshim.